Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa kane, itariki ya 19 ukwezi kwa kane umwaka w'2018. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, mu Burundi turi kuri FM 94.9 na 95.2 n'ibice bibiri. Muri iyi gahunda dutangiye harimo ikiganiro cy'ubuzima ku kamashini gasuzuma kanseri. Mu makuru, ikibazo cy'umutekano mu mpunzi z'Abanyekongo bari i Musasa mu ntara ya Ngozi.
Arigana uko byagenze.
Umuntu yaravuye ahantu yinjira mu nzu, waze kwinjira mu nzu asanga abana ntabariho. Ahamagara umwana umwe ati ngwino nagutume ikaramu. Agiye kumutuma ikaramu, mukiwe nawe yicaye mu gikoni ariko arateka, aza yumva mu nzu irariputse.
Uyu yari hafi yaho grenade yaturikiye muri iriya nkambi y'impunzi z'Abanyekongo Musasa. Mu Rwanda abaturage banasho bategetswe kurandura imyaka yabo itarera. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari araza nyuma yayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Thomas. Ambasaderi wa Cote d'Ivoire muri ONU Bernard Tanohi Buchue numwe mu bagize inama ya ONU jejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa gatatu yaritavye imana bukumbi mu bitaro vy'i New York aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 67 y'amavuko nk'uko amakuru ava mu badiplomate ba ONU avuga. Bernard Tanohe Buchue yaje muri ONU avuye mu Burusiya, icyatumye afa nticyatangajwe. Inama ijejwe amahoro n'umutekano ku isi itekanya gufata umunota mu gacerere imwibuka kuri uyu munsi wa kane. Ambasaderi Bernard Tanohe Buchue yari umuhinga ku cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Yavutse tariki 17 ukwezi kw'indwi 1950, asize umugore n'abana batatu. Ubukene bw'amafaranga bwatumye abadiplomate ba Sudani bari mu makungu bamara amezi atari make bataronswa imishahara yabo ku buryo bifuza gusubira mu gihugu cyabo. Ayo makuru yashikirijwe ejo ku munsi wa gatatu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Ibrahim Gandour hari imbere y'inama nshingamateka y'ico gihugu. Mushikiranganji Gandour avuga ko imishahara ibatekanirijwe buri mwaka ingana n'imiliyoni 30 z'amadolari, mu gihe ubwo bushikiranganji bwose buhabwa na Leta imiliyoni z'amadolari zirenga gato 69. Igihugu cya Sudani kiri mu bukene bw'amafaranga y'agaciro inyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuriyeho ibihano ku bidandazwa mu kwezi kw'icumi. Icyo gihugu cyari gifise icyizere ko ubutunzi buzoca bwisununura, ariko nta cyahindutse, eka n'abanyamitahe ntibahurumbiye icyo gihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ejo ku munsi wa gatatu ko afise ivyizigiro ko Korea ya Ruguru ishobora kuvavanura n'ibirwanisho ruhonyanganda vya nikleyeri. Trump yavuze ko umuyobozi wiwe arongoye ibiro CIA bijejwe iperereza hanze y'igihugu Mike Pompeo yavyifashemo neza mu mubonano wo mwibanga yagiranye na perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un i Pyongyang. Yavuze kandi ko yizeye ko Korea zompi zishobora kandi kuzosubira kwiyunga bakabana mu mahoro bagatera n'imbere. Yabibwiye amenshi makuru ari muri Leta ya Florida. Perezida Trump ariko aremeza ko mu gihe ibiganiro bitogenda neza uko avyifuza yiteguye kuzokuramwo akarenge. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani nawe Shinzo Abe aho yari yagendeye inzu ya Trump muri Florida yaramushimiye ku munsi wa kabiri kubona yarayemeye kuzobonana na Perezida Kim, avuga ko ari intambwe itera intege. Abasirikare ba Turukiya, igisirikare cya Turukiya muri Mbabare kigiye kwirukana abakozi bacu bashika ku 300 bakekwa kuba baragize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2016. ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji w'ico gihugu ajejwe kwivuna abansi. Umushikiranganji Nureddin Chanikli yashikirije ejo kwa gatatu kwabo bazokwirukanwa mu misi iri imbere. Ankara yagiriza umunyedini Fethullah Gulen kuba ariwe ari hejuru muri uko kurondera gutembagaza ubutegetsi, ariko Gulen asanzwe aba aha muri Leta Zunze za Amerika haraheze imyaka irenga 2020 arahakana ko ataruhara na rumwe yabigizemo. Abantu barenga 55,000 barahagaritswe, abandi barenga 40,000 barirukanwa mu buzi bagirizwa kugira uruhara muri uyo mugambi. Umutegetsi akomeye w'igipolisi cha Afghanistan mu ntara ya Kandahar yarishwe inyuma yaho bombe yari yatezwe mu modoka yarimwo iturikiye ku munsi wa gatatu ejo. Colonel Jahan Afghan yararongoye inteko z'igipolisi zigenzura imbibe. Aba Talibani bemanze ko aribo bakoze ico gitero. Abategetsi bari aho yagandaguriwe bavuze ko uwo mutegetsi yagize uruhara rukomeye mu kuburizamwo ibitero bitari bike by'abatalibani muri iyo ntara. Iyo bombe yakomerekeje bamwe mu bari bamucungereye ubuzima. Naho abanyezimbabwe barahimbaje umunsi w'ukwikukira w'ico gihugu, bahimbaje uwo munsi rero mu gihe bahanganye n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi bibandanya. Ibyo bibazo birimwo ukubura amafaranga hamwe n'urugero rw'ubushomeri rurenze urugero muri ico gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi mu kanya gato cyane n'amakuru yo mu biyaga bigari. Leta y'u Burundi irahakana ibyatangajwe ko itazasubira kwitaba ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Umunyamakuru wacu Raymond Zimana araduye inkuru irambuye.
Afatiye kubyashikirijwe n'umugwi w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI mu itangazo ayo mashirahamwe yashyize ahabona ku wa 16 ukwezi kwa kane mu kwemeza ko atewe impungenge n'ingingo ya Leta y'u Burundi yo guhagarika kwitaba ibiganiro birongowe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mukapa. Filipo Nzobona ari bavugira Leta y'u Burundi arahakana ko Leta y'u Burundi yashe iyo ngingo kuko ishimu twigoro twabahuza.
Leta y'u Burundi yashaka kubeshyuza yivuye inyuma ibyo byashikirijwe kuko itigeze ivuga yuko ihagaritse kwitaba ibyo biganiro. Leta y'u Burundi kibutsa yuko yamishira imbere ibiganiro kandi bizokwamuko kuko ari wo muti wonyene w'ikibazo kiba kivutse hagati ya bene Burundi. Ibiganiro rero byaramaze kuba umuco nakaranga byamye biranga Barundi. Kuri ivyo rero Leta y'u Burundi yashaka kuremesha ayo mashirahamwe uko ari abiri kwibandanya yizera uhagarariye ibyo biganiro nyakubahwa Benjamin William Mkapa benange n'icyubahiro Perezida Yoweri Kaguta Museveni kutwigoro badahengesha na kugira mu ntumbero yo kumvikanisha abanyepolitiki b'Abarundi.
Nashimye byashyizwe ko mu mubonano wa nyuma w'ibiganiro by'abanyepolitiki uheruka. Umunyamabanga wa Leta akanavugira Leta y'u Burundi yibutsa ko Leta y'u Burundi yashikirije ko ibiganiro vyotahukanwa mu Burundi mu ntumbero yo gutegura amatora yo muri 2020.
Ni nacyo gituma kubera iyo ntambwe nziza yayiteye intege Leta y'u Burundi yashikirije icyifuzo cy'uko ibyo biganiro vyotahukanwa bikabera mu Burundi kugira ngo abanyepolitiki bose baronke umwanya ukwiye wo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2020 nk'uko n'umuhuza nawe nyine yashikirije icyo cyifuzo mu gihe yariko arasozera inama y'abakuru b'ibihugu muri aka karere iheruka kubera i Kampala muri Uganda mu kwezi kwa Ruhuma umwaka w'2018.
Ku bijanye n'isango ry'ibiganiro uvugira Leta yemeza ko bariko baravugana n'abahuza kugira iryo sango ntirituma ibindi bikorwa byateguwe mu gihugu bihagarara. Filipo Nzobonariba akavuga ko ivyibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha vyiga Abarundi.
Ikindi amakungu abwirizwa kumenya nuko imbere ya vyose ayo masezerano yega Abarundi ubwabo kubera yuko nibirimwe ibwirizwa shingiro riko rirasubirwamo ndetse rinisunga ayo masezerano y'Arusha yabanje guca muri iyo nzira y'ukwemezwa n'abene gihugu imbere yuko ritekwa umukono mu mwaka 2025. Kubijanye n'isango ibindi biganiro vyoberako naho leta y'u Burundi irarindiriye kandi ibandanya ivugana n'abahuza kugira ngo haboneke isango bahuriye ko lidatuma ibindi bikogwa byo ku rwego rw'igihugu byatekanijwe bidurumbana.
Umunyamabanga wa leta hakaba ashikirije ibyo mu gihe mu itangazo ryo kuwa 16 kwezi kwa 4 ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungoni byari byasavye leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yo kutitaba ibiganiro birongowe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa mu ntumbero yo gutorera umuti urame ibibazo bya politike biri mu gihugu cy'u Burundi. Ayo mashirahamwe akaba yaranibukije uruhara rw'amasezerano y'Arusha mu kugarukana amahoro, mu kunywanisha Abarundi no mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi. Ibujumbura, Remonzimana, ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, abaturage bo mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba barinubira leta ko igiye kubicisha inzara. Yabategetse gutema imyaka yabo irimo amasaka yarashigaje amezi abiri gusa kugira ngo abe yeze. Ubutegetsi buvuga ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi. Eric Bagiruwubusa yanyarukiye aho ngaho inasho areba uko ibyo bibazo bimeze yazanyiye inkuru.
Kuki batemaguye imyaka? Muzi imibereho yanjye, ndi n'imfubyi kandi ntajya na kirengera. Mukaba mubona ibyakagombye kundengera, mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura, ni ukubera iki?
Nijwi ry'amaganya. Umwe mu batuye akagari ka Rubirizi mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe mu Burasirazuba bw'u Rwanda, ubutegetsi bwabatemesheje imyaka ku ngufu bubashinja ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi. Ni mu mudugudu wa Masiza hari hahinzwe ibishyimbo, amasaka, imyumbati n'ibijumba kuri hegitari zibarirwa muri 30. Biravugwa ko bari abaturage babarirwa mu 100 bamwe ngo bakodesheje abafite amasamba abandi bakahahinga bacungira banyiraho. Uyu wadutambagije hatemwe amasaka yarafite umusaza yacungiraga isambu aratubwira uko byagenze.
Nacungaga iyo famu nyirayo ntago bari kumubona, banca amande y'ibihumbi 10. Maje kuyatanga ubwo none ubukeye mu gitondo bwangira ngo ni amande wenda baratubujije kuzavamo. Wendi imyaka yeze ukirebwaho mu gitondo bati nukurandura tubyita ibikino, mbese bazana umuganda abaturage batemaho babona bari kwangiriza baratwahukamo bati mwebwe mugende mwitemere amasaka yanyu utera yatema nukumufunga nta mande y'ibihumbi 300. Ntugutema twese dutema.
Imyaka yatemwe kuva ku itariki enye z'ukwezi kwa 4 yarimo amasaka yari yaratangiye gusambura buri amezi abiri ngo gere. Abari bahinzemo batubwiye ko ku munsi wo kuyatema bahagarikiwe n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze kumwe n'inzego z'umutekano, ariko ngo hari abagiye babura amaboko yo kwitemera imyaka kandi byabagizeho ingaruka.
N'ubu narahamutse ibyo nahaboneye nta n'ubwo nzongera guhinga. Kuko abantu batandatu mfite nta bagaburikize ko bayatemye.
Uriya mugabo uri hariya hirya nyine muzamukanye bahagaze mu isambu, abayobozi babahagarikiye baratema, bashyiramo n'abakozi banabahemba pe kandi gutema imyaka bahinze. Ngewe numvaga nta mbaraga nawe zo kujya gutema, ariko uzi kuba warahinze uzi n'inzara ugiye kuzahura nawe ukajya gutema imyaka.
Ijwi rya Amerika rigera hatemwe iyi myaka yahasanze abashumba b'inka n'ihene birwa baragiye. Kuri bo babonye ubwatsi, twabonye kandi abana birwa batunda ibishakashaka ku magare bajyana mu biraro by'amatungo iwabo mu rugo. Twabonye kandi amabaruwa bamwe bagiye bahabwa n'umurenge bahatira kwitaba igihe babaga binangiye gutema imyaka. Aka ni agace ubusanzwe gakunda kwibasirwa n'uruzuba kuba imvura yari yaguye muri iki gihembwe cy'ihinga bengo byara amahirwe ku bahinzi ariko yabaciye mu myanya y'intoki. Kuva kuri uyu wa kabiri dushaka ubutegetsi ngo twumve icyo butangaza kuri iki kibazo nta makuru ahamya buturukaho. Ubwo twari ku murenge wa Nasho nyuma ya saa sita twahamagaye Madame Konsore Kanza y'irutegeka uyu murenge maze atubwira ko yari mu bibazo by'abaturage. Kuri uyu wa gatatu nabwo mu masaha ya mu gitondo yatubwiye ko yari akiri muri ibyo bibazo by'abaturage, gusa dusezeranya ko nyuma y'iminota 10 yatuvugisha. Kuva ubwo telefone ye yagumye ku murongo ariko ntiyigeze yitaba. Twakomereje kuri Bwana Fred Mufuruke, guverineri w'intara y'Iburasirazuba, amaze mu masaha 5 za mu gitondo mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko barimo bibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Tumubajije igihe twaza kuvuganira ntacyo yasubije. Ku masaha y'igicamunsi twakomeje kugerageza izo nzego zose, yaba Kanza y'urutegeka umurenge wa Nasho ndetse na Mufuruke utegeka intara y'Iburasirazuba, nta witabye. Icyakora Bwana Muzungu utegeka akarere ka Kirehe yaje kutwitaba amaze tumwibukije ko mu gitondo twamuhaye ubutumwa busobanura impamvu twamushakaga, atubwira ko atabubonye. Twatunguwe no kumva sa n'uvuga ko iki kibazo ari gishya mu matwi ye. Byihuse yahise akupa telefone atubwira ko agiye kubanza kumenya uko bimeze.
Ndaza kubikurikirana ndebe.
Ntabyo muzi se?
Ndaza kubikurikirana, amenya amakuru yabyo neza.
Twe twari tufite amakuru ko mubizi.
Nyamara mu minsi mike ishize madame Kanzayire Utegekanashu yabwiye radio Izuba ikorera ikibungo ko mu gutema aya masaka byatewe n'uko abaturage barenze ku mabwiriza kuko ngo n'ubutegetsi bw'akarere bwabakoresheje inama bunabandikira ubugira kabiri bubabuza guhingaho korera ariko babirengaho.
Guhinga mu ifamu ntibyemewe, guhinga mu ifamu ni ikosa, ni imikoreshereze mibi y'ubutaka. Tumaze kubona rero twebwe twarabahamagaye tubategeka kugenda bakabyikurira mu bwabo kuko babikoze babizi barenze ku nzego zose bakoranye inama nabo, nta kundi rero muturage nyine tubwira ko bagomba kubikuramo ifamu kabifamu.
Iki gikorwa nticyarakaje abatemewe imyaka gusa, ahubwo n'abaturanyi babo barumiwe
cyangwa tubabaje natwe tutahinze yo kubera kwiriya myaka yari gutunga abantu benshi.
Ku batemewe imyaka bati
ingufu bashizemo mu gutema niyo bazishiramo mu guhagarika byari gukunda
ko mvuga zo batwandikiye bazikwandikira ngo duhagarare guhingamo. Inde urojya guhingamo
umuturage ntago yarime isaka ari bibe amasaka arinda merage kubagagwa amasaka arinda haca ingingo arinda nasambura umuyobozi atarabimenye.
Akarere ka Kirehe batemesheje abaturage imyaka ku ngufu mu gihe gakunze kwibasirwa n'amapfa azahaza batari bake. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere y'umwaka nibwo ijwi rya Amerika yabagejejeho amakuru ku baturage bugarijwe n'inzara bahabwa ibiryo mu mirenge ya za Nyamugari n'ahandi. Abaturage baka gace kanashoka temwe imyaka nabo baravuga ko nanubu abakenye bagihabwa ibiribwa.
Muri imisi twafataga ibigori hari ahakurya ku murenge uretse ko byafataga bakeba
kira kimwe ntabwo gitangwa na buri wese. Bareba wa musaza umwe utishoboye bakaba ari we baha ni kira kimwe kibigori n'ikibishyimbo ntibabirenze umudugudu bakoramo nk'abantu nka batatu.
Aha bagira ubusajwe rya Amerika Ikirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi umuntu umwe yakomerekejwe na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo iri imusasa muri komine ya Kiremba mu ntara ya Ngozi. Impunzi zirasaba ko abashinzwe umutekano bongerwa. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Eluki Ngwasha, umwe mu mpunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu ikambi ya Musasa, niwe yatewe grenade iramukomeretsa cyane. Uyu mukenyezi yari hafi yaho iyo grenade yaguye arigana uko vyagenze.
Umuntu yaravuye ahantu yinjira mu nzu, waze kwinjira mu nzu asanga abana ntabariho, ahamagara umwana umwe ati ngwino ntakutuma ikaramu. Agiye kumutuma ikaramu mukiwe nawe yicaye mu gikoni ariko arateka, aza yumva mu nzu iraripfutse ataziyivuye igranade. Umugore yamayiruka azi yuko bivugiye ahandi. Ageze ngo ashike mu nzu asangana umugabo ariko aragaragara hasi yikubise hasi umwe turi kuratuma mu nzu. Yama ku binduru aratabaza abandi baraza kumutabarira.
Naho abati iyo grenade bataramenyekana mu mpunzi barafise abo bicura.
Amatati twebwe twaza twibaza hari gihe kimwe yigeze kwitura abategetsi avuye mu Kirundo. Avuye mu Kirundo yarafise udufaranga twiwe yari yagiye kupakasa. Ageze mu masanganzira baramukubita bamwaka twa dufaranga. Ageze ku ngo abikurikirane ba misantere barabimufasha, ubaze kubimufasha wa muntu yamwase twa dufaranga amwaka bamubwiye ngo nazishure nazimurihe. Amubwira ngo urazijyanye ngo mugabo hari kutazozijya no hanze.
Abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko uyu mugabo yaramaze kugirirwa nabi gushikaho akugwa mu nzu iwe n'abantu batamenyekanye bamutwara mu ishyamba. Bemeza ko muri iryo shyamba yaboshwe arakubitwa cyane yamara ntibashimishwa nuko abajejwe ubuzima bw'ikambi babifashe
uko nuko leta yo ivuga on prime na sere nuko bavuga ngo niwaza bitemagura kugira ngo ngwashike ku dosiye ngo bamujyane hanze nuko bacha bibaza hari kubyo bindu tubona yuko bere yari yavituye yari kuba umuntu yabikoze kuva kera yari gufungwa kubera umuntu akoze ikintu kitafite umutwe n'amaguru arafungwa kuri ubwo burema turabibona yuko ejo twese twarirukanze turagwa mu nzu cyane igihe cyaturise turasanga yakomerese none umuntu wenene niwe yogenda kwiturisira kuri ngaranade kandi azi n'ikintu kica ndi kandi ndi yaciye mu gisirikare ndazi no kwirasa ndazi no kugira gute hariko bari kwaramwagiriza yuko niwe yayiturise
ubwo twashika muri iyo kambi mu masaha y'umutaga kuri uyu wa gatatu icegera cha mstanteri w'ikambi yabwijwe rya Amerika ko bakiri mu matohoza n'igipolisi yadusavye gutenyenya ibivamwo tukabibaza mu masaha yigi imbere ubujejwe akarere mu gisata cha leta kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu onipra twave turondera ujejwe ico gisata mu karere ka Muyinga na Ngozi kugira atange umuco kuri ivyo bibazo byose impunzi zishikiriza kuvyabaye umurongo wa telefoni wiwe wayihuguruye ariko ntitwashoboye kumuronka impunzi zimusasa zirasaba ko umutekano wazo wacungerwa bikwiye ikibazo cy'ubukebwe abapolisi bazicunze ni kimwe mu bibazo bashikirije umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe impuzamakungu hase ryitaho impunzi igihe aheruka kubagendera bamusaba ko cokemugwa n'ubu barakigarukana
tusaba yuko bokongereza abapolisi kubera bari bagabanyije abapolisi tufise ngaha na polisi bane gusa kuri batanu tufise abapolisi 30 ariko barabaganje bose baragenda tushaka yuko umutekano bokongereza abandi bapolisi babe benshi ibyo bintu ribiza ndi bikazosubira
twereke dusaba umutekano kugira ngo batutekane mu nkambi kugira ngo natwe tubeho neza
kuri icyo kibazo cy'umutekano w'impunzi twarondeye urongo y'igipolisi mu ntara ya Ngozi nawe nyene ntitwashoboye kumuronka nubwo umurongo wa telefoni wiwe wari wuguruye uwakomeretse yavuye yungururizwa ku bitaro byo ku mugwa mukuru wa komine ya Kiremba akuwe mu ivuriro ry'ikambi ya Musasa Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenya makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho ni ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriwe kandi murakigezweho na Oriane Itangishaka.
Ubuhinga bwa teknoloji buzofasha gusuzuma indwara ya kanseri mu buryo bwihuta nubwo kubaga ibivyimba mu mubiri w'umuntu buri ko burategurwa mu gisagara cya Austin muri leta ya Texas muri Amerika. Abahinga bamenyesha ko akuma gateye nk'ikaramu kiswe mass spec pen gashobora gusuzuma kanseri ku mubiri w'umuntu. Muganga Aiden Zahediva, umunyeshuri muri kaminuza ariko arafasha guhingura akukuma gashasha ka mass spec pen avuga ati mu byukuri ako kuma kaje guhindura ibintu byinshi cyane kuko nk'akaruriro ejo bundi nari kumwe n'umuganga mugenzanje abaga bidufata amasaha abiri kugira tumenye niba umuntu twari ko turavura yari afise kanseri cyangwa atayifise ubuhinga dufise muri aka kanya niko bwifashe Zahediva avuga ko ako gakaramu gashasha gashobora gutanga inyishu mu masegonda 20 kandi kakaba katageramira amagara y'umuntu uburyo ubuhinga twari dusanzwe bufise ubukora yongiye ko avuga ati uburyo bwa kera busaba ko umuntu bamukata gace gato kuri ukoba gwiwe kugira barusuzume atari kubu
ubu buhinga bushasha bushobora gusuzuma kanseri ku rukoba rw'umuntu atarinze gukatwa ako gace ku rukoba rwiwe canke kugonona ako kuma kameze nk'agakaramu avuga ati mu gihe tuba turiko turabaga tugashira ko amazi make tuvanze n'amaraso y'umuntu turiko turakora bigacya mu cuma bitwa spectrometer gisuzuma niba ico gihimba c'umubiri gifise kanseri birafasha kumenya neza na neza niba umugwayi afise iyo ndwara mu masegonda make umuganga ari karabaga azoshobora kumenya ikihe gihimba akwiye kubaga uko kingana n'icyo adakwiye gukora ko canke kwonona Zehediva ati tumaze gupima abantu batari bake kandi twasanze icyo gipimo cako kuma twakoresheje katanze inyishu nyazo zishika ku bice 96% kwijana ubwo buhinga bushasha bwa technology bwateguwe n'abahinga bakorera mu bisata bitandukanye bakaba aribo bashoboye gushira hamwe ivyumviro bakora ako kuma ka mass spec pen mu kiringo c'imyaka 2 uwo mugwe w'abahinga waragiye hamwe bakora kuma ka mbere kafashije mu gikorwa cyo kugira akandi kuma gakogwe mu buryo bunonosoye neza Zahediva avuga ko mu kiringo c'umwaka umwe ako kuma ka mass spec pen kazokoreshwa ku nshuro ya mbere kuri kaminuza y'ubuvuzi iri mu gisagara cya Austin muri leta ya Texas hariho kandi umugambi wo kukagerageza ku kigo c'ubuvuzi bwa kanseri cha MD Anderson Cancer Center no kuri kaminuza yigisha iby'ubuvuzi bwa kanseri mu gisagara cha Houston muri leta ya Texas nyene ako kuma gashasha kazobanza gukoregwa ibizamini bisabwa n'ikigo cha America kijejwe imfungurwa n'itangwa ry'imiti FDA
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu none hera bagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ufaransa n'Ubwongereza byararungikiye ubutumwa butomoye Perezida w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad nabo bacuditse Uburusiya na Iran. Ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ntibizosubira kwihanganirwa. Kuitariki 13 z'uku kwezi kwa kane bitatu mu bihugu ntabanduka bigize inama ya ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi byaragize ibitero by'amamisile mu bibanza bifitaniye isano n'ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu gihugu cya Syria. Ivyo bibanza byarimwo ikibanza kigirigwamwo ubushakashatsi mu bijanye n'ubumenyi kiri hafi y'umugwa mukuru Damas. Icyo kibanza cyarakoze kiragerageza ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara n'imigera. Ivyo bitero vyagizwe kandi mu kibanza kibikwamwo ivyo bigwanisho kiri mu burengero bw'igisagara cha Homs no mu kindi kibanza kibikwamwo ivyo bigwanisho hafi y'ico gisagara. Ico ivyo bitero vyashaka gushika ko no kugabanya ububasha bwa Perezida Assad bwo gukoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu biwe nk'uko yabigize incuro zitari nke hamwe no gutuma ivyo bigwanisho bidakwiragira. Ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho ryaraziririjwe araheze hafi y'imyaka 100. Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza byarakoze uko bishobora kugira byirinde guhitana abasivile n'abanyamahanga mu bitero byo kwitariki 13 z'uku kwezi kwa kane. Bwari ubugira kabiri Amerika yishura Assad kwikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara. Ubwa mbere hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2017 inyuma yo leta ya Assad igize igitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu mihana yahitwa Khan Sheikhoun. Mu ijambo yashikirije abanyamerika Perezida Donald Trump yavuze ko abanyasiriya batari bake bishwe mu kindi gitero cya leta ya Siriya cyakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane mu gisagara cya Duma. Yatangaje ko icyo gitero kigayitse cyahitanye abapfasoni abagabo n'abana batari bake, avuga ko atamuntu afise umutima ashobora gukora ububisha nk'ubwo ngo ivyo ni ivyaha bikogwa n'inyamaswa. Perezida Trump yaravuze no ku mareta y'ibihugu bibiri afise uruhara muri ayo mabi kubera ivyo bihugu bishigikiye intwaro ya Assad mu kuyiha ibikoresho n'amafaranga yo gukora ivyaha nk'ivyo. Ivyo bihugu ni Uburusiya na Iran. Yari yibajije ukugene ivyo bihugu bishobora gukorana n'umwicanyi kabuhariwe agandagura abagabo, abapfasoni n'abana ataco bazira. Perezida Trump yavuze ko gushiraho uburyo bwo gutuma ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara bidakogwa kandi bidakwiragizwa biri mu nyungu zikomeye cyane ku bijanye n'umutekano wa Amerika. Yarahayagije ingingo ya Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza byafashe ku itariki 13 z'uku kwezi kwa kane mu kuvuga ko yari ikwiriye mu rugamba rwo kugwanya ubunyamaswa.
Iri ryari jambo ryibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibigano byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza, murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.